Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 14 viktima dhe mbi 2500 raste të reja me koronavirus. Qeveria i hap rrugë gjykimit në mungesë për krimet luftës, ekspertët thonë se kjo mund të ketë kosto. Mira afgane ndepresin evakuimin nga aeroporti i Kabulit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën 14 viktima nga koronavirusi dhe 2541 raste të reja. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja rezultuan pas testimit të 12618 mostrave. Shifra prej 2541 i bie që 20% e testuarve kanë dalë pozitiv. Ministria e Shëndetësisë po ashtu bëri ditur se në 24 orët e fundit 604 pacientë me koronavirus janë shëruar. Aktualisht numri i rasteve aktive në Kosovë është 23845. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka quajtur skandaloz vendimin e qeverisë Kosovës për rritjen e pagës prej 10% të pagës bruto për 3 muaj për punëtor të shëndetësor. Blerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, vendimin e qeverisë të quan ofendues për personelin shëndetësor. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit mbajtur të mërkurën ka ndarë 2.7 milion euro si mbështetje për stafin mjekësor në sektorin publik, pak shtesë prej 10% të pagës e rregullt të bruto, jo më pak se 60 euro për muajt gusht, shtator dhe tetor të vitit 2021. Zbatimi i kësaj mase thuhet në komunikatë të Ministrisë së Financave dhe Transferëve është tetë i rëndësishëm në vazhdimin e luftimit pandemisë, veçanërisht tani kur vendi është në fazën e vaksinimit masiv.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën informacioneve. Qeveria e Kosovës sot i ka hapur rrugë gjykimit në mungesë për krimet luftës. Derisa disa po e shohin si pozitiv këtë hap, ekspertë të fushës thonë se zbatimi i gjykimeve në mungesë mund të jetë sfidues dhe me kosto. Doruntina Baliu, sjell hollësi.
Fadil Muçolli nga Pokleku i Drenosit ka tashë 22 vite që po e pret drejtsin lidhur me vrasjen e 4 fëmijëve të tij. Muçollit në luftën e vitit 1999 ju vran edhe prindrit dhe bashkëshortja e tij. Ai ka thënë se pritja e tij që drejtësia për këtë vrasje do të vihet në vend ka qenë e kotë deri më tani.
Jo kur ka qoshtë ta shpëtitë si ka drejtë po di Beograd, gjinia ka shpëtitur po kur nuk përgjyska pak e i këtej institucionu, kashtë e lejtë, që kashtë të mikë, kashtë të duna, kur.
Në anën tjetër të mërkurë në qeverinë e Kosovës, u miratua një ndryshim plotësim i kodit të procedurës penale që pritet të regulloj çështjen e gjykimit në mungesë të akuzuarve. Pjestarët e qeveris e kanë quajtur këtë ndryshim një hap tutje, që krimet e posaçërisht ato të luftës të mos lihen të pandëshkuara. Megjithatë, ekspertë të fushës dhe aktivistë nuk po e shohin si të zbatueshëm këtë nismë legjislative. Ky projekt ligj pas miratimit në qeveri duhet të dërgohet në kuvent për miratim. Blerim Sallau, zëvendësministri i drejtësisë, në mbledhjen e qeverisë tha se përmes këtij propozimi, kryerësit e veprave penale me theks të veçantë ato të krimeve të luftës do të marrin dënimet e merituara.
Kur do të hasen nga organt legjislativë do të vuajnë dënimin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë.
Ndërkaq kryeministri Albin Kurti gjithashtu theksoi se projekt kodi procedurës penale do të mundësoj që askush të mos i shmanget drejtësisë dhe rastet të kenë epilog. Çështja e gjykimit në mungesë të akuzuarve për krime të ndryshme përfshir krimet e luftës, kishte pësuar ndryshime në disa faza të plotësim ndryshimit të kodit të procedurës penale. Gzim Shala, hulumtues në Institutin Kosovar për Drejtësi, për Radio Evropa e Lirë, tha se gjykimi në mungesë ka disa përparësi në raport me krimet e luftës, mirëpo zbatimi do të jetë sfidues. Këto sfida veçanërisht kur kihet parasysh mungesa e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në mes të Kosovës dhe Serbisë, ka ndikuar që deri më sot në gjykatat e Republikës së Kosovës mos të zhvillohet ende asnjë gjykim në mungesë, tha ai. Mungesa e prokurorëve ka qenë një ndër sfidat kryesore lidhur me hetimin e krimeve të luftës në Kosovë. Deri vonë për këto lëndë kanë qenë të angazhuar vetëm dy prokurorë. Gens Nimoni, këshilltari i lartë i ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu, kishte konfirmuar se prokurorisë speciale të Kosovës janë shtuar 4 prokuror, 6 bashkëpunëtor profesional dhe 2 përkthyes, të cilët do të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës. Përveç se zbatimi i gjykimeve në mungesë pritet të jetë sfidues, fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë janë kundër këtij lloji të gjykimit. Bekim Blakaj nga fondi për të drejtën humanitare thot se këto gjykime mund të shkaktojnë kosto shtesë në sistemin gjyqësor.
Mendoj që nuk do të jenë shumë zbatueshme sepse megjithatë edhe për shkak të gjykimit, edhe nëse gjykohet dikush mungesë, momentin që kapet për të mbaj dënimin, pra në momentin që arrestohet, ai automatikisht ka drejt që të kërkoj rigjykim, dhe kjo nga tregon që mundet më pas kosto ekstra që dikush të dënohet për krime lufte.
Blaka i thekson se nuk është sigurt edhe nëse viktimat e krimeve të luftës dhe familjet e tyre do t'jenë të knaqura me gjykimet në munges.
Do shta në fillim, do të ketë një entuziazm, një po ma vonë sigurisht nuk do të jenë të naqë nga viktimat, sepse ku është efekti nëse dikush i cili gjykohet për krime luftën e munges, nuk do të mbaj dënimin asnjëherë.
Kujtojmë se për 22 vjetë që nga përfundimi i luftës, rreth 70 persona janë dënuar me aktgjykime të plot fuqishme për krime lufte. Ish këshilltarja për hershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, më herët ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga UNMIK-u dhe Euleksi, rreth 15 vjet të vjetra. Por, edhe ajo ka theksuar se në drejtësinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Organizata që merren me çështjen e pagjeturve nga lufta e fundit Kosovë kërkojnë që kjo çështje të depolitizohet. Dhimbja e cila po përcjell këto familje tani 22 vite vlerësohet jetë keq përdorur nga politika dhe politikanët për përfitimet e tyre. Kështu u tha në forumin Nevoja për depolitizimin e çështjes së personave të zhdukur të mbajtur të mërkurën në Prishtinë në organizimin e qendrës burimore për persona të zhdukur. Kolegja Luljeta Krasniqi sjell në raportin e saj rrëfimin e Indira Berishës, e cila ka baban e zhdukur.
Të gjallë apo të vdekur, Indira Berisha pret ta gjej baban e saj, me të cilin u nda gjatë luftës së fundit në Kosovë në mars të vitit 1999.
Forcën e kam gjetë vetëm të shpresa që një ditë të ta gjej, nëse të vdekur të vorosit. Në atë kohë kur e kam zëmby, ka qenë 66 vjeqar, do të tash duhet tjetë dikun, nëse është gjallë duhet tjetë dikun të vjeqara.
Baba Indirës Ramadan Berisha nga Fush Kosova është në mesin e 1630 personave të pagjetur nga lufta në Kosovë. Për këto 22 vite, Indira thot se përmes organizatave të ndryshme, të cilat merren me këtë çështje, provuan ta gjejnë, por deri më tani pa sukses. Indira ishte 27 vjeçare kur u nda nga babai, tani ajo është nënë një vajze, të cilës thot se do të dëshironte t'i tregonte se ku gjendet gjyshi saj.
Baba em ka rrit me pa vetëm nipin e madh, Ylli, i cili në atë kohë ka qenë 10 vjeçar. Mandej janë lind edhe 15 nipa e mesa, cilat ajnë i ka pa më kur.
Indira kërkon nga autoritetet e vendit që të treguan më të ndjeshëm në mënyrë që kjo çështje të mos politizohet dhe të bëhet për përfitime politike. Që nga pas lufta në Kosovë dhe Serbi janë kryer zhvarime në vareza masive dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve. Së fundmi, gërmimet janë bërë në muajin maj në varezën masive në Kijevak të Rashkës në Serbi. Në këtë lokacion, ishin gjetur mbetjet mortore të nëntë kosovarëve të vrarë gjatë luftës. Në prag të ditës ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, e cila shënohet më 30 gusht, organizata që merren me çështjen e të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë, vlerësojnë se kjo tempo politizohet. Ata kërkojnë depolitizimin e çështjes së të pagjeturve. Bajram Çerkini, drejtues i shoqatës Zëri Prindërve, thot se dhimbja e cila po përcjell këto familje tani 22 vite është keq përdorur nga politika dhe politikanët për përfitimet të tyre.
Zëri Zëbnishti, domos, ju ndërkombëtarët edhe ju qeveritarët që jeni para me jetë. Ju nuk mundi të na shëroni, po mundi të na zbutni dhimbtën të cilën e kemi plotë 22 vite. Me çka? Me punë të cilat e keni premtuar shpikrimin.
Çështja e të pagjeturve ka qenë pjesë e dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Në shtator të vitit 2020, zyrtarët e delegacionit të Kosovës kishin deklaruar se është arritur një marrëveshje për të pagjeturit me Serbinë, por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Zyrtarët e qeverisë kaluar të ish-kryeministrit Abdullah Hoti kishin theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatohen vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë. Ndërkaq në qeshor të këti viti, kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se çështja e të pagjeturve nga koha e luftës është një plagë e hapur dhe se është shumë me rëndësi që të hapen arkivat shtetërore të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mijëra njerëz që kërkojnë largohen nga Afganistani vazhdojnë shkojnë në drejtim të aeroportit të Kabulit derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët po nguten të përmbushin afatin e 31 gushtit për tërheqjen e plotë të forcave të tyre nga ky vend. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se çdo ditë po bëhet gjithnjë më rrezik që trupat amerikane të qëndrojnë në teren. Por derisa evakuimet nga Afganistani po vazhdojnë me ritëm të përshpejtuar, janë ngritur shumë pyetje se çfarë do ndodhë me këtë proces pas tërheqjes së trupave ushtarake amerikane. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden tha të martën se plani i për të tërhequr afro 6000 trupa amerikane nga Afganistani është në ritmin e dur për të përfunduar më 31 gusht, megjithatë curia e tij është i kurzuar nëse talibanët bashkunojnë për të lejuar evakuimin e më shumë amerikanëve dhe aleatëve të tyre afgan. Pas një lufte 20 vjeçare në muajin prill, Biden njoftoi se do të tërheqë 2500 trupa amerikane që ishin akoma në Afganistan, por u detyrua të dërgojë mijëra të tjerë prapa për të evakuuar personelin amerikan pasi qeveria dhe ushtria afgane mbështetur nga SBA-ja u rrëzuan shpejt. Nga Afrika, nga talibanët mirë, afganja kanë mësyrë aeroportit të Kabulit për tikur nga shteti, por çfarë mund të ndodhë? Zyrtarët amerikan thonë se tërheqja trupeve ushtarake duhet filloj jo me vonë se të premten për të përfunduar deri më 31 gusht. Trupat amerikane në aeroportin e Kabulit përfshin marinësat dhe parashutistët, derisa forcat amerikane dhe ato aleate po paketojnë pajisjet e tyre për tërheqje, ritmi i evakuimeve të civilve do të ngadalsohet në mënyrë të pashmangshme. Këtë javë, brenda një ditë u evakuuan deri në 20.000 persona në ditë. Presidenti amerikan Joe Biden tha se që nga 14 gushti, më shumë se 70.000 njerëz, përfshirë qytetarë amerikan, personel të NATO-s dhe afganë rrezik, janë evakuuar nga Kabuli. Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të evakuojnë çdo qytetar amerikan që dëshiron të largohet, ndërsa zyrtarët amerikanë janë zotuar se do të evakuojnë sa më shumë afganë që janë në rrezik nga talibanët. SBA-ja gjithashtu ka thënë se do të evakuojë afro 500 ushtarë afgan që kanë ndihmuar në mbrojtjen e aeroportit të Kabulit. Ndërkohë shoqata e aleatëve të luftës, një organizatë për refugjatët, vlerëson se 250.000 afgan duhet të evakuohen. Në këtë grup bëjnë pjesë përkthyes, shofer dhe punëtor tjerë që kanë ndihmuar forcat amerikane, që nga muaji korrik janë evakuuar vetëm 62.000. Në anën tjetër, Departamenti i Shtetit thotë se ka për qëllim të ndihmojë afganët në rrezik të largohen edhe pas tërheqjes së trupave dhe se Washingtoni do të bëjë presion mbi talibanët për të mundësuar largimin e tyre. Pas marrjes në kontroll të Afganistanit nga ana e talibanëve, një nga pyetjet më të mëdha me të cilat përballet administrata e presidentit Biden, por edhe qeveritë tjera në botë është nëse do të njohin qeverinë që pritet ta formojnë talibanët. Kjo çështje është shumë e rëndësishme pasi nga ajo do të varrej nëse talibanët do të kenë qasjen në ndihmën e huaj cilën e gëzonin qeveritë më parshme afgane. Një marrëveshje e vitit 2020 në shkruar nga administrata e presidentit atërshëm amerikan Donald Trump thotë shpreh mirë se talibanët nuk njihen nga Shtetet e Bashkuara, por tashmë ka shenja që Washingtoni duhet të flasë me grupin militant islamik për disa çështje të tilla si lufta kundër terrorizmit. Një krizë humanitare duket në horizont dhe Shtetet e Bashkuara, aleatët dhe Kombet e Bashkuara do duhet të vendosin se si të merren me të. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 18 milion njerëz mbi gjysma popullsisë së Afganistanit kanë nevojë për ndihmë dhe se gjysma të gjithë fëmijëve afgan nën moshën 5 vjeç tashmë vuajnë nga kequshqyerja. Autoritetet në Prishtinë po bisedojnë me partnerët për të parë se cilat janë alternativat më të mira për akomodimin e shtetasve afgan, të cilat janë të rrezikuar nga talibanët. Kështu deklaroi mërkurën ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili tha se Kosova ka kapacitete jashtëzakonisht vogla për të marrë me situata të tilla të jashtëzakonshme. Megjithatë, Sveçla nuk dha detaje se sa afgan do të vinë në Kosovë dhe kur pritet ardhja atyre. Ai tha se ka pak gjasa që afganët që pritet vinë në Kosovë të strehohen përkohësisht në qendrën e studentëve në Prishtinë, ashtu siç kishin raportuar disa media lokale. Javën e kaluar qeveria e Kosovës tha se Shtetet Bashkuara do të mbulojnë gjitha shpenzimet për shtrimin e shtetasve afgan që kanë bashkëpunuar me amerikanët.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Partitë politike që janë kuvendin e Kosovës në listat e tyre zgjedhore për zgjedhjet lokale të 17 tetorit kanë pasur kandidat që kanë probleme me ligjin në 3 vjetet e fundit. Këtë e konfirmojnë vetë këto parti politike, të cilat thonë se po e zbatojnë kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zëvendësimin e këtyre kandidatëve. Përfaqësuesit e organizatave qeveritare që mbikëqyrin zbatimin e ligjit të vlerësojnë se partitë politike kanë treguar mungesë serioziteti duke tentuar të sfidojnë KÇZ-n dhe ligjin. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha partitë që konsiderohen të mëdha brenda kuvendit të Kosovës, lëvizjave të vendosje Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës si dhe Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, në listat e tyre zgjedhore me kandidat për zgjedhjet e lokale të 17 tetorit, kanë pasur persona kandidatura të cilëve bien në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet. Këtë kanë konfirmuar vetë këto parti politike të cilat janë duke i ripërpiluar listat e tyre me kandidat për zgjedhjet lokale pas largimit nga ato të atyre kandidatëve që kanë probleme ligjin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se 160 kandidatë nga më shumë se 5200 për zgjedhjet lokale në Kosovë nuk mund të jenë pjesë e procesit zgjedhor pasi kandidatura e tyre bie në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet. Këta kandidat janë nga 30 subjekte politike, nga gjithsej 93 sa pritet të marrin pjesë në zgjedhje. Në mesin e këtyre 30 subjekteve politike janë edhe partitë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës. Neni 29 i ligjit për zgjedhje të përgjithshme thekson që kandidat nuk mund të jetë një person i cili është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Arlind Mandjuka, zëdhënës i lëvizjeve të vendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se pas njoftimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partia e tij tashmë ka dorëzuar listën tjetër me kandidatët e saj për zgjedhjet lokale.
Lëvizjeve të vendosje përpendën afatet paraforë sipas KÇZ-s i ka dërguar gjithë vendimet e nevojshme.
Partia Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se ka pranuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkesën për zëvendësimin e disa kandidatëve për kuvende komunale dhe për zëvendësimin e një kandidati për kryetar komune. Sipas kësaj partie, Samilu Shtakut i është pamundësuar kandidatura për kryetar të ardhshëm të Skënderajt. Në pajtim me kërkesën e KÇZ-s, dega e PDK-s në Skënderaj ka miratuar unanimisht kandidaturën e deputetit Fadil Nura për kryetar të ardhshëm të Skënderajt, thuhet në komunikatën e Partisë Demokratike të Kosovës. Antari i KÇZ-s Florian Dushi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo parti do ta respektojë kërkesën për zëvendësimin e kandidatëve të saj për zgjedhje komunale.
Për fat mirë, LDK-ja nuk ka asnjë problem tek kandidatët për kryetar, kanë disa asamblesë në disa komuna ndryshme disa probleme. Do të respektojë kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zëvendësuar të njëjtit.
Zëvendësimet në listat zgjedhore për zgjedhjet komunale do t'i bëjë edhe Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i kësaj partie Lulz Zimblaka.
Po besoj që deri në ora 4 kryen krejt zëvendësimet. Pak u kondi qka valla, po në zavensu.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile që mbikëqyrin zbatimin e ligjit, vlerësojnë se partitë politike të cilat kanë propozuar në listat e tyre për zgjedhjet lokale të 17 tetorit kandidat që kanë probleme me ligjin, kanë treguar mungesë të seriozitetit. Të gjitha këto parti politike pretendojnë se kandidatët në listat e tyre për zgjedhjet lokale, për të cilët është thënë se kanë rënë ndesh me ligjin, kryesisht kanë pasur probleme për shkak të gjobave me të holla, vërejtjeve gjyqësore dhe të tjera dhe kanë pandehur se rastet janë mbyllur, por që interpretimet i kanë pasur të gabuara. Arton Demahasaj, drejtori ekzekutiv i organizatës Qohu, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që mund të jenë të kuptueshme pretendimet e partive politike se nuk kanë qenë në dieni që kandidatët eventual për kuvendet komunale kanë pasur probleme me ligjin.
Të kjo pjesë besoj që nuk janë fajtorë partit politike, po të kjo pjesa që din, për shembull, ne kemi pasur që ka pasur kandidatë edhe për kryetar komune, që ka vendim të shumë që ata e kanë aplikuar për mua akreditu për kandidat për kryetar. Po, ne e kemi ditë gjithë se Sami Lërsa Okoshti dënuam ka dënim, ai me gjithatë ka vendosur prapë me sfiduesi themi edhe këtë zënë në sistemin e drejtësisë, duke ditë që ka vendim të përgjithshëm edhe duke ditë që tashmë kjo nuk lejohet. Prandaj mendoj që është mungesë serioziteti me i testu institucionet tona duke ditë që kjo tashmë është e parandaluar.
Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa e Lirë se partitë politike në përgjithësi, qoftë në zgjedhjet parlamentare, qoftë në ato lokale, nuk po e marrin seriozisht çështjen e integritetit të kandidatëve që propozon nga ato dhe nuk po i marrin seriozisht obligimet ligjore.
Është jashtëzakonisht shumë shqetësuese që i nisin e gjashtë kandidat të dërgohen nga partitë politike, domethënë të propozojnë persona qoftë për kryetar komunale, qoftë për kuvente komunale, të cilët kanë aktgjykime të formës së prerë në tre vitet e fundit nga gjykatat. Partitë politike në njërën anë vazhdimisht proklamojnë parimet e sundimit të ligjit, proklamojnë të ta luftojnë korrupsionin, krimin organizuar, e në anën tjetër ty i pëtë mësia parë në lista zgjedhore propozojnë personat e cilët kanë precedent penal ose pas terminologjisë juridike njerëz që janë pjesë kriminalizuar.
Verifikimi i kandidatëve për kryetar komunash dhe kuvende komunale për zgjedhjet e 17 tetorit është bërë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Doganës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Edhe Maqedonia e Veriut po përgatitet për zgjedhje, atje akoma nuk ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, por partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet e tyre në teren. Prezenca funksionarëve të lartë në komunat të ndryshme nga opozita po shihet si një presion ndaj elektoratit. Ekspertët e kësaj fushe thonë se gjitha partitë, të qofshin opozitë ose opozitë, varësisht pozicionit, përfitojnë nga paqartësitë që burojnë nga vetë kodi zgjedhor sa i takon kësaj çështje. Zërvjeta Ajro Jajaga sjell hollësi.
Përdorimi burimeve shtetërore në funksion të fushatës zgjedhore mbetet problematike edhe në këto zgjedhje vendore, të cilat janë caktuar të mbahen me 17 tetor të këtij viti. Fushata promovuese e kandidatëve që do të futen në garën e zgjedhjeve vendore zyrtarisht fillon me 27 shtator dhe zgjat deri më 15 tetor. Megjithatë, parë nga aktivitetet e partive politike në terren, ajo ka filluar shumë më herët. Partitë politike në opozitë thonë se prezenca e zyrtarëve të lartë të shtetit në kuadër të aktiviteteve partijake paraqet presion ndaj qytetarëve. Për Partinë Maqedonase në opozitë VMRO TPMN mbetet kontestuese fakti që ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski së fundmi në cilësinë e nënkryetarit të socialdemokratëve në më shumë qytete të vendit paraqitet me aktivitete partijake. Kjo nga pozita e ministrit të punëve të brendshme mund të kuptohet edhe si friksim apo presion ndaj votuesve, thot për Radio në Evropa e Lirë Naum Stoilkovski, zëdhënës i VMRO DPMNS. Ndërkohë në reagimin e socialdemokratëve në pushtet, është theksuar se aktivitetet e ministrit të punëve të brendshme janë jashtë orarit të punës dhe se për këto aktivitete ai nuk përdorur makinën zyrtare. Për opozitën shqiptare, Alianca për Shqiptarët Alternativa, si presion ndaj elektoratit shihet dhe shpallja e konkursit për punësimin administratorëve në prag të fushatës zgjedhore.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut që janë të partizuara skeqmarisht dhe në vend që të janë në funksion të qytetarëve, janë në funksion të interesave të partive veçanërisht gjatë fushatave para zgjedhore, që është një demonstrim publik i keqpërdorimit të paras publike, keqpërdorimit institucional. Është e palejueshme, për shembull, që një muaj ose një muaj gjysmë para zgjedhjeve të shpallin konkurse publike për punësime të përkohshme. Kjo është një formë sofistikuar për të shantazhuar qytetarët, duke pas për bazë nivelin e varfërisë dhe nivelin e papunësisë në Maqedoninë e Veriut. Aq më tepër kur e dini që në Maqedoninë e Veriut për një vetë pune konkurrojnë 10 ose 15 qytetarë.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Ilmi Aziri, zyrtari i lartë i koalicionit Alianca për Shqiptarët Alternativa. Në raportet OSB-ODIHR-s, në vazhdimësi është apostrofuar si problematike përfshirje direkte apo indirekte e burimeve shtetërore në funksion të fushatës zgjedhore, përkasish vendosjes në dispozicion të partive politike në pushtet. Edhe në publikimin e bisedimeve të përduarisht e theksuar problemi i vënjes së institucioneve në shërbim të partive, me qras Ministrija e Punëve të Brëndshme Gordana Jankulovska, zyrat e saj i ka përdorur për qëllime politike. Aleksandar Novakovski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se askush nuk mund të ndërmarë sanksione ndaj drejtuesve të institucioneve që në formë direkte apo indirekte përdorin burime shtetërore në funksion të interesave të partive politike, pasi akoma zyrtarisht fushata nuk ka filluar, dhe pikërisht këtu nënvizon ai qëndron kurti i beshnimit të ligjit, pasi kjo pjesë nuk është qartë definuar në kodin zgjedhor.
Значи вие имате сега моментално предвремена кампања очигледна.
Do të thot momentalisht zhvillohet fusha zgjedhore para kohe, e cila është më së dukshme, por nëse i pyet partitë politike, ata do të thonë se nuk bëhet as pak fjalë për fusha zgjedhore, por se aktivitetet e funksionarëve janë në kuadër të angazhimeve politike të cilat i kanë në kuadër të partisë që i ka deleguar, jashtë orarit të punës, gjë që kjo është vështirë për të definuar se është e sakt apo jo, pasi siç thash, kodi zgjedhor ka shumë paqartësi në këtë pjesë. Thot Novakovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Feriza i ka caktuar masën e paraburgimit në Kozgjatje prej një muaj të pandehurit të DK në ndyshimet për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. DK dyshohet se në bashkëveprimet të pandehurin tjetër AS kanë dhunuar deri në vdekje viktimen më o 18 vjeqe. Rasti sipas njoftimit të gjykatës ka ndodhur me 22 gusht, ndërsa AS ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes dhe ka marrë pjesë në ushtrimin e dhunës fizike dhe psikike kundër viktimës. Dy të pandehurit, thuhet në njoftim, kanë lënë viktimën në spitalin e përgjithshëm në Ferizajt pa shenja jetë dhe janë larguar. AS është arrestuar të hënën, ndërsa DK është kapur nga autoritetet e rendit të martën. Sipas raportimeve të medjave në Prishtinë, DK ka qenë partner i viktimës. Rasti ka shkaktuar protesta në Ferizaj dhe thirrje për drejtësi. Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara përmes së cilës përfiton ndihmë financiare shtesë në vlerë të 3.8 milion dollarësh. Marrëveshja është nënshkruar nga ana e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe drejtores së rrejtë agjencisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar në Kosovë, Zeina Salahi. Sipas një njoftimi të zyrës së presidentes Osmani, dokumenti nënshkruar është pjesë e marrëveshjes së grantit për objektiva zhvillimore me Shtetet e Bashkuara. Përmes këtij financimi synohet bëhet përmirësimi shërbimeve ndaj qytetarëve, pastaj llogaridhënia nga ana e institucioneve si dhe rritja e mundësive për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse demokratike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë filluar ta vënë në pikpyetje gatishmërinë e Iranit për t'u kthyer zbatimit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, e cila kishte kufizuar aktivitetet bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ne nuk e dim nëse Irani ka për qëllim të kthejë zbatimin të marrëveshjes, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë i dërguari posaçëm i SBA-s për Iranin Robert Malley. Ish presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq në maj të vitit 2018 nga marrëveshja dhe rivendosi sanksionet ashpra që kanë shkatruar ekonominë në Irani. Teherani ka reaguar duke ulur gradualisht angazhimet e tij sipas marrëveshjes. Në Vjenë të Austrisë muajt e fundit janë mbajtur disa runda të bisedimeve me ndërmjetësimin e evropianëve për të ringjallur marrëveshjen, mirëpo deri më tani nuk është shënuar ndonjë rezultat. Rreth 1.3 miliard njerëz në botë jetojnë me tension të lartë të gjakut, sipas një studimi të publikuar me 25 gusht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Kolegji Imperial në Londër. Ulumtimi ka ardhur në përfundim se 41% e grave dhe 51% e burrave me presion të lartë të gjakut nuk ishin në dieni të gjendjes së tyre shëndetësore, pavarësisht faktit se sëmundja mund trajtohet shumë lehtë me ilaçe që kanë kosto të ulët. Me gjithë përparimet që janë bërë gjatë dekadave të fundit në mjekësi dhe farmakologji, menaxhimi i hipertensionit ka qenë ngadalë dhe shumica dërmuese njerëzve me hipertension mbeten të patrajtuar, tha Mai Dezati, njëri nga autorët e studimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjithë të ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.